Gepleyar gurgun İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Barınıza can sağlık ve bağıt bağlılığını dilek ederiz. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendil Radyosu'ndan siz mehribanların kulluğuna geldik. Gepleşiklerin sonuna çeli barınızı hemrağla çağırıyaz ilkiden ayın hatabı. Şuun Seşembe günü 1404. Hicri Şemsi'nin ferverdiğin ayının 5'i, 1446. Hicri Kamarı yılın Orada ayının 24'ü, 2025. Miladi yılın Mart ayının 25'i. Mehriban Hemralar Şüpürsat'ta söz edilerin ünsünüzü Kur'an talavutuna çekeriz.
Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم
Abu Lahab'ın iki qolu kesildi ve yok bolli. Yığınan malı baylığı derek tutmadı ve helakçilikten kutqormadı. Ol qolayda Temuğun loğlan odunu düşer ve baştaşı Doğduğun odunun tutuş değirliği bolar. Boynunu hurmanın qabığından Tana batılan halınla.
Mehriban Hemralar gepleşlerin tertip düzgünlüğünü tanışıp olacak vatan ana şeyle Türkmenistan'ı vaktı bilen saat 20'den 30 tişenle havarlar ve siyasi siyenin ilkinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihe göre ilaylin diyen gepleşik saat 20'den 45 minut tişenle ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşik saat 20'de iştirir. Havarlar ve siyasi tiyillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 işlerine dinleyebilirsiniz. Yad ülkesinden yiyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanına avadım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi tiyinin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 işlerine dinleyebilirsiniz. Sözlü yar mahtum olayan gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşgalı diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi tiyinin dördüncü bölümünü saat 23'den 30 işlerine dinleyebilirsiniz ve Türkmenistan'ın vakti menen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti menen. Kullunuzda olup mehriban hemralar gebleşiklerin size yaramaklarına ümit ediyoruz. Enne orta yine enerjisi alımdan havarlar ve siyasi tiyinin ülkinci bölümünü dinleyebilirsiniz.
İranlı saat 18 Türkmenistan'na 19.30 minut geble yer gurgen İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan deslabkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin gıyıtka görünüşü. Vietnamın prezidentinin pezeşkiyani Nowruz bayramı bilen kutlamağı. Türkiye'nin özgörüşleri bir yurdun eçerki meselesidir deyip Arakçı'na aitmağı. Nowruz'un İran sivilizasyasına kadimi kökleri vardır deyip Bagay'ın aitmağı. Şeyle'de Gazze Doğulu'nun gün ortasında yerleşen Telle Sultan Sebit'te Palestinalıların Kur'an'a verilmeyi hedir keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň dolu görnüşi. Vietnamyň prezidenti bir targat boýunça Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeşkiýany gelip ýeten täze ýyl we Nowruz bayramy bilen gutlady. Vietnamyň prezidenti Luang Quang bu gutlyk targatynda Nowruzy gutlamak bilen Eýranyň dewletine we halkyna üstünlük arzu etdi. Pars Today'ın beren xabarına göre Quang bir sargadanna Eýran halkına yaxşı arzular etmek bilen iki yurdun katnaşıklarının ve hizmetdaşlıklarının durnuklu özüşünü hem de Eýran'ın prezidentine sağlık, salamatlık ve işlerine üstünlük umid etdi. Nowruz bayramı anırsa Eýranlı bir bayramdır ve Eýran'dan başka bir neçe yurtta hem bayram ediliyor. Eýranyň daşary işler ministri Teýd Abbas Araqçy Türkiýanyň häzirki özgörüşlerini bir ýurdun içerki meselesi hasaplady. Eýran bilen Türkiýanyň daşary işler ministerleri Teýd Abbas Araqçy bilen Hakan Fidan telefon arkaly täbit we halkara özgörüşler barada maslahatlaşdylar. Pars Today'ın beren habaryna göre Araqçy Türkiýanyň içerki wakalaryna salgylanyp Eýran Islam Respublikasynyň usully bolşyny açyklap, Türkiýedäki wakalar bir ýurdun içerki meselesidir we başarnykly türk häkimiýetleriniň bu wakalary türk milletiniň bäfiýetlerine esaslanyp doğru dolandyrjakdyklaryna ynanýar diýdi. Araqçy şeýlede Sähýunist rejimin gaza we Lebana garşy hüjümlerini we jenayetlerini ýazgarmak bilen halkara jemgyýetçiligiň aýratyn hem sebit we islam ýurtlaryň Sähýunist rejimin bu jenayetlerini durdurmak üçin gysagly çäre görmegini isledi. Eýranyň daşary işler ministri şeýle hem Amerikanyň Yemen'e garşy hawa hüjümlerini we baş goşýan jenayetlerini berk ýazgardy. Bir telefon arkalı söhbetdeşlikde Hakan Fidan hem Nowruzy we täze ýyly Eýranyň daşary işler ministrini gutlamak bilen Türkiýanyň täbit we halkara meselelerine diplomatik çözgüt ýol tapmaga kömek bermäge taýýardygyny aýtdy. Fidan şeýlede islam ýurtlaryň Palestinanyň mazlum halkynyň ýagdaýyna köprek ähmiýet bermelidiklerini aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Teýd Abbas Araqçy, Suud Arabistanly we Misirli kärdeşleri bilen hem geçiren söhbetdeşliklerini tepdiň muhim wakalary barada maslahatlaşdy. Edi dinleyijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestriýär.
Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Seyyid Abbas Araqçy Saud Arabistanly we Misirli kärdeşleri bilen geçiren söhbetdeşliginde sepdiň muhim wakalary barada maslahatlaşdy. Eýranyň daşary işler ministri Seyyid Abbas Araqçy we Saud Arabistanyň daşary işler ministri Feysal bin Farhan telefon arkaly geçiren söhbetdeşliklerinde sepdiň dartgynlygynyň güýçlenmeginiň öňünde Sebit yurtlarının sağlaşıklı amal etmeklerinin zerurduğunu nıktadılar. Eýranyň daşary işler ministri bu söhbetdeşliginde Gazzan goraqsız Palestinali raýatlaryna garşy Sehyunist rejimin cinayetlerini ýazgaryp bu cinayetlerin öňüne almakda İslam yurtlarının çalt çäri görmeklerinin zerurduğunu nıktandır. Iraqçy şeýlede Yemen'e garşy Amerika bilen İngilisin harbi hujumlaryny hem ýazgaryp Yemen'in musulman halkından himoya edilmegini İslam dünýäsiniň ortak jogapkärçiligi hasaplandyr. Saudi Arabistanyň daşary işler ministri Feysal bin Farhan hem bu söhbetdeşliginde İsrailin cinayetlerini Saudi Arabistanyň berk ýazgaryandygyny ýatlap krizisin güýçlenmeginiň öňüne almakda sebit ýurtlarynyň hyzmatdaşlyklarynyň zerurdygyny nıktandır. Emma Eýranyň daşary işler ministri Seyyid Abbas Araqçy, Misirli kärdeşi Bedir Abdulati bilen hem telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Gazza zolagyna İsrail rejiminiň hujumlarynyň gaýtadan başlanmagyny we Gazzanyň paraxat raýatlarynyň gyrany berilmeklerini şeýlede bu zolaga insan perwer kömekleriň ýetirilmegine, päs elçilikleriň döredilmegine, berk ýazgaryp Sowetdäki Sehyunist rejimiň jinayetlerini ýatırmakda halkara jemgyýetçiligiň çalt çäri görmegini talap edendir. Müsiriň diplomatiýa deskasynyň başlygy Bedir Abdulatiýem bu söhbetdeşlikde Gazza, Yemen we Livan Sowetleriniň ýagdaýynyň aladalandyrjydygyna eşaret edip, Sowetiň krizisiniň öňüne almakda diplomatik tagallalaryň we maslahatlaşmalaryň dewam etdirilmeginiň muhimdygyny ıglan edendir. Emma aslında İran İslam Respublikası Sehyunist rejimin krizi istörütmelerine karşı sebit yurtlar bilen diplomatik maslahatlaşmalarını devam ettirip neçesani muhim maksadı izarlayandır. Palestina'nın halkından himayet etmek ve basılı valinan ülkeleri azad etmek baridaki tagallalar İran'ın en muhim diplomatik maksatlarından molyandır. İran sebitleyin hizmetleşlikler bilen Palestina'nın cidam hareketlerini güçlendirip Sehyunist rejimin basvalcılığı bilen karşılaşılmağını isleyendir. İran bu esasla elmudama cidam frontun himayet edilmeğini nıktap geliyendir. Hazırki zamanda Sehyunist rejimi krizis getirici hareketlerini devam ettiriyendir. Şunun için hem cidden frontun mükemmelleştirilmeyi, şeyle de Palestina ve Livan halklarından himayet edilmeyi, İslam dünyasının ilaytıda septin Müslüman yurtlarının muhim misiyası oluyendir. İran sonka aylarda Sehyunist rejimin cinayetleri varada açıklama verip bu rejimin cinayetlerini yatırmağın izinde bulandır. Aslında sebit yurtları hizmettaşlık bilen ve uğurduş siyasetleri yolu koymak bilen Amerika'nın ve Sehyunist rejimin dartkın getirici siyasetleri bilen karşılaşıp bilecektirler. Bu esasla Sehyunist rejimi şeyle de günmatar bilelikte krizis getirici hareketlerin tabi devrini başlandırlar. Şonun için hem keseki yurtların dahilçilikleri bilen karşılaşılmak için sebit yurtlarının hizmettaşlık etmekleri ve ağzı bir bolmakları ören zerur mesele olyandır. İran İslam Respublikası hem özünün daşar siyasetine ansarlık ve ahlak usullara ığrarlı olup Palestina halkının kanuni hukuklarından himayet etyendir.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlary dewam etýän. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Türkiýanyň prezidentiniň Nowruz türkleriň hem bayramydyr diýip toplantylamasyna işaret edip bu sözler Nowruzyň ulus hargadynyň çuňlugynyň we baýlygynyň nişanydyr diýdi. İsmail Bagai iki sosial medyasyna beren sargıdanna Nowruzyň Eýran sivilizasiýasyna gadymy köklüri bardyr we gadymdan Eýran platosyna uly bayramçylyk hasaba gelýänler diýdi. Bagai tarih boýunda bir mübarek resim türli milletleriň arasynda ýaýrady we bugünkü gün köp milletleriň bilelikdäki mirasy we dostlyk, paraxatçylyk we bileleşiginiň simboly hasaba gelýänler diýdi. Bagai biz Eýranly Nowruzyň Onun yukarı ve medeni sargıdı sebeple bugünkü gün türlü milletler şortanına Türk, Arap, Kürt, Buluç, Türkmen ve Özbek milletlerin arasında kadırlanıp bir milletlerin sosyal medeni ve insani ara bağlanışıklarını dayandırıyanlığına Büyüthoniyar siyip sözlerini koştu. Xabar çeşmeler Gazze dolagynyň gün ortasynda ýerleşen Tellus Sultan Septinne müňlerçe Palestinalyň Sahyonist rejimiň wäsiýetçiligi hüjümlerini aslynda gyrana berilip, gyýyn ýagdaý başdan geçirip duranlyklaryny xabar berdiler. Gazze dolagynyň meýdan hasahanasynyň başlygy Marwan Alhamis Refah şehrinin Sahyonist rejimiň bejeriş we lugmançylygy işgärlerine we medet ýetirçilere garşy edýän meýilleşdirilen hüjümlerini aslynda gyýyn ýagdaý başdan geçirip duranlygyny ygylan etdi. Marwan Alhamis, Sehyunistler, Lugmançylyk işgärlerine garşy ok atýarlary, Palestinanyň gyzyl ýarymay köpçüliginiň 4 ulugy Refah'a girdi. Ýöne olar bilen ara baglanşygymyz kesildi. Refah'da yaralylara ýetişiklik etmäge hassahany ýok. We medet ýetirji toparlaryň öz kärdeşlerini Sewaş meýdanyndan çykaryp halat etmek ugurda edýän tagallalary da şowsuzlyga uçranlar. We Refah'ın köçelerine elhenç wakalar, şolsanda pıtırap ýatan cesetler köp görünýänler we yaralylary hem bir şäherden çykaryp bolmaýar diýdi. Şeýle hala Palestina'nın İslami Cidam Hereketi Hamas hem bir beýannama ýaýradyp, Palestina milletinin şeýle de bütün azadalardan Cumga, şemme we ýekşemme günleri Gazze, Kudus we Mescid-ul Aqsa'ny gorap himayet etmek üçin ýol ýürüş geçirmeklerini talap etdi. Hamas bir beýannamada biz ähli Abdallardan hayırlanıp, nesil gırgınçılığı, qabıvı ve aşlık örközmeyi duruzup, Gazze, Kudüs ve Mescid-ül Aqsa'dan himayet edip, Sehyunistlerin cinayetlerini paş etmeyi talep ediyar, siyip ıglan etdi. Hamas hareketinin yukarı dereceli ağzası Sami Abu Zahri, Sehyunist rejim Hamas'ın yol başçılarını öldürmek bilen bir hareketi yok edip bilir mi kam diyen, ham hiyallıdır, dedi. پارس تو دیگن بران خبرنواره سامی ابو زهری هماس هرکتی پالستین آده که کوران هرکت در و که بثیر کردلر وردر و ترور بلن غینسلغا دشمه دیده. اول شیله ده سهیونیس رژیمی یارشق شرط نامثنن پیدالنب هماسن ثیر کردلرنی و یول وصلرنی ترور اتمه و چین مغلومات یغنانر دیده. ابو زهری شیله ده هماسن یول وصلرنن و ثیر کردلرنن قانی قزده که چاغلرن و یاشلرن قالرنن قویده الدر و بی ترورلر بیدی الب باریان ثوش مدن الب قالب بلمه دیده. برلشن ملتلر قرمتنن با سکرتاری انتونیو گوترش ست سهیونی استرژیمن بخالقار قرنجان پالستینانن باطل بالنن الکولورن نیک توپلملرن قرشی ادیان هجملرنی برک یاد غرب بو قرده کامل و قرشته دو گذلولرن گچرلمگن طلب اتدی. سهیونی استرژیمن بخالقار قرنجان پالستینانن باطل بالنن الکولورن یرلشن توپلملرن ایدن هجملرن بو قرمان ایشکرلرنن بیاشتنن ولمکلرنن ایده بلن برلشن ملتلر قرمتنن قزت اولغن نیک تخمینان تده ایشکاری سهیونیس رژیمن به هجوملر بارده آلا دا دوشه بثبتی ترکت چکترلر. دوین برلشن ملتلر قرمتنن مغلومات وکیلی باشلان مت بوغات وکیلی استفان دوجاریک هم بمثل بارده برن گرونلرنه کچن هبده ده سهیونیس رژیمن غزه قرش درغدجی هجوملر یوله برب یودلر چه پارخد و حربی بولمدق رایتلری شلطانه بقرمان ایشکارلرنی اولدردی. و مارت ayının deflabından merhem bisepte antan perwer gollawların giyirmegini qadağan edenler onun üçin qiyin tutumi yaşol qazadaki işkärlerimizin tanını adatmağa tutum tuttuk. Yöne birleşen milletler quramasi qazani terk etcek deyallar dedi. Yene bir xabar bilen siz hormatlaryň xizmatyna. Yemen'in Sade velayetinde yerleşen Kaser Kefelini Becerme Kassahanası Amerikan savaş uçurlarının hücumunda doğru yok edildi. Pars Today'in haberine göre Amerikan Rus uçurlarının bir ikinci hücumunda Sade'deki Ar-Resul al-Ağzam Kefelhanan kalan bölükleri de yok edildi. Bu Kefelhan'a 6 gün uzal hem Amerikan savaş uçurları hücum edipti. Yemen'in Sade velayetinin adam hukukları bölümü bu hücumda Kefelhan'ın doğru yok edilmeğinden başka da bir nece parakat adamın yaralı bulunduğunu haber verdi. Yemen'in medbuğatı Döşenme akşamı Amerikan Rus uçurlarının Yuvurdun demir qadığın nəkisi adı velayetine hücum edənliğini xabar veribdiler. Evi dinleyiciler Türkmen radiyasından deflapqı bölüm xabarları eşittiniz. İndiki bölüm xabarlar hep Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutda dikkatini de verirler. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar Arman Allahy we Mehriban Hemralar mübarek Ramazan ayyna qylýan ibadatlaryňyz berik bir warlygyň dergahyna kabul bolmagyny ümid edýäris. Ennä bolsa Sportot taryha gudaýlaýlyň diýen gebleşi dinläpleriňiz oň ýüzünden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gebleşmeden gullunyňyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözaylaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme berilerek tarihi gözaylaýlyň diýen gepleşýär galy hyzmatynyzda bolup durýan hemra bolan. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün seşembe 1403-nji hejri şemsi ýylyň ferwerdin aýynyň 5-i, 1446-njy hejri kamary ýylyň mübarek arada aýynyň 24-i, 2025-nji milady ýylyň mart aýynyň 25-i. Ökür 4 ýyl mundan öňe 1821-nji milady ýylyň mart aýynyň 25-şeýli bir günde Gresiýaň garaşdylyk etlejileri bir ýygnanama ýaýradyp Osmanly hünkärlikden garaşsyz bolanlyklaryny ýygnan etdiler. We bu hünkärlik bilen uruşyp başladylar. Şonuň üçin bugün Gresiýaň milli güni adyna gadyrlanýar. Gresiýa gadym çömürlüklere eýedir. We milattan näçe asyr öň bu sebitde ýaşaýyş jaýlar bolupdyr. Aten we Espart şolardandyr. 1456-njy milady ýylda Osmanly Gresiýa musallat boldy we 4 asyr bu sebitde hukm surdy. 1821-njy milady ýyldan Yunanlylaryň Osmanlylara garşy aýagy öwrüşler başlandy we 1830-njy milady ýylda padşahlyk hukumat bilen garaşdyr boldy. Altmıştekki yıl mınan odal 1957-nji milady ýylyň mart aýynyň 25-şeýle bir günde Ýewropanyň ykdysady köpçüliginiň ortak bazaryny gurmak karary Italiýan paýtagty Romda gol goýuldy. Ondan maksat agla ýurtlaryň arasynda gömrek bileleşigini gurup, gömrek salgytlary we tarifeleri aradan aýryp, rahatraq alyw berip etmek we gatnawlary rahatlaşdyrmakdy.
Taryh sahypalaryny aktaryp Bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gözaýlaň. Biz her gijede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha gözaýlaýyn.
Elli yıl mundan öňe 1975-nji milady ýylyň mart aýynyň 25-şeýle bir günde Saudiýa Arabistanynyň şol wagtky padşahy Feysel bin Abdul Aziz dogun oglany Bin Abdul Aziz arkaly öldürildi. Bin Abdul Aziz alýan girdiji puluny ardaly boldy. Elbet, Ali Saud arasynda mudam agdalalyk bardy. Ýöne Melek Feyseliň terror edilmegi ýaly elhenç jinayet ilki görülen zattı. Teröre sebep olan Ben Abdulaziz Edil şol yıllı ilatın gözünün ağrını cezalandırılı. Armağan Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret. 00 91 08 98 51 01. Edi Temralar Neşinin bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigin şugunki sanı şerde geçirip gutoryar. Hoş Allah yarınız bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyh, hormatlı radiye dinleyiciler. Tağıt avadatlarına da Haq Tağla'nın keremli dergahını kabul bolsun. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşik iki bölümden ibaret bolar. Dehlab Muqaddes Atmalık kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mezlumdan arka çıkmalıdığına işaret eden degerli nukatlarına salgılanıp Filistin'in mezlum milletine arka çıkıp himayet etmelidiginden gurrun etmekçi gepleşigin ikinci bölümünde bolsa hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an öwredişini bererler. Sizin bar yanyňyz hemralyga çağırýarys. Hormatly hemralar, Allah Taala muqaddes atmalı kitabymyz Qur'an Kerimde medlumlara arqa çıqmagy bir teklip hükmünü öňe sürüpdir. Bu teklip mömünlärin boynunadyr. Elbet, Allah Taala'nın özü hem medlumlara himayetçi we arqadyr.
Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hormatına azab-ı umumi gelip bu ümmeti yer bilen yeksan edip rişeken edecek gel peygamberin hormatına. Emme günah etsen Hudayi Teala seni ne tutar ne bey? Geçen ümmetler helak bollu ne mi deyip? Lemme zalemu. Olar zulmettiler. Zulüm deyilenle ekser adamlar yadına düşüyor. Ay bir yerinin kolunu tavlap, elini tavlap, vurup, yencip, doğrulap, malını almak mı ki diyorlar. Bir bölüğü Müslüman doğrular. Zulüm neçe bölük buluyor. Zulmün tarifine mi? Ez-zulmü vaz'u kulli şeyin gayr-ı mevzu. Her zadi koymalı yerine koymasan sen zulmettin. Hudayi Teala şu zadi, şu tadı koymalıyıptır. Şu azan bilen şeyle istifade etmeliyiptir. Yerine koymasan zulmettin zaten. Deslakı zulüm sen bilen Hudayin arasında. İbadet khasse Hudayi Teala'nın ki. Gelip botu Hudayi deysen, nauzu billah. Gelip özün yalı insana Hudayi deysen. Gelip Hudayi Teala'nın yanına şerik getirsen inne şirke le zulmun azim asıl geçilecek ya diye bayit ya. Ulu zulüm şu diye bayit. Bu zulüm sen bilen insanla arasında. Hem sayana ıza eziyet getirmeklerin zulüm şun hakkında. Hafalan aşkallan hayyadını oklap, on kafsının zirvedesinin ağzını oklum okluğun ya. Kıyık çiğin bilen hem sayana eziyet vermeklerin zulüm şun hakkında. Keşaverzi ekilyen ziraat yerde ol aranı bozup hem sayam, komşuyum, görün hap deyip de bir metre beyle düşmeklerin son hakkında zulüm Müslüman doğru. Eğer hele birbirinin arasında haklarını bitirmeyeni, yersiz yere birbirine zor aydıp da şeyle, adam öz zinanasını yencip de şeyle bir bidere kepler aitmaklığı zulüm Müslüman doğru. İnata oğul gıydına şeyle, bica yerde eziyet vermekliği, oğul gıyd inatanı şeyle ıncıtmaklığı, ya bir Müslüman doğunun ne hecre olup yaşayıp be yalanın gülgürlüğünü çıkarıp da onu bir milletin arasında bir avre yetip koymakluğun zulüm şun hakkında Müslüman doğunlar. Ya bir sadece doğunun bir yetimin ol özü bilene ak deyip de özü hiçbir dağıtken kasına var gürene ak, hiçbir partisi yok, tanışı yok, savgıdı yok deyip de onun hakkını özün alıp da özü zübüğünü vurmakluğun zulüm şun Müslüman doğunlar. Kıyamattan bir söz duydum bayakta. Aklımın işan edip durmanın. Zalimin akıbetten hem olacağını. Kıyamattan bir söz duydum bayakta. Kırav vardır. Yersiz vurulan tayakta. Yersiz nahak vurulan tayakta. Kıyamatta intikam malidir. Zalimler hor olur. Kalır ayakta. Garip sen ağlama. Şiirdek olursun diye baydı ya da. Sen kaygatıp verme diye baydı.
Ediz dinleyiciler. Allah Teala mukaddes atmalı kitabımız Kur'an Kerim'in Nisa suresinin 75. ayetini, İbrahim suresinin 13 ve 15. ayetlerini, Hac suresinin 39. ve 60. ayetlerini, Esra suresinin 33. ayetini mezlumlara himayet berip arka çıkmaktan söz açıptır. Ve bunun adı bize mezlumlara arka çıkmağın ähmiyetini malum etiyor. Hormatly ýurtdaşlar, dünýä döreniberi bir topar zalim mar bolsa, garşysynda mezlum toparlar hem bolupdyr. Islam dininiň hem şol başyndan beri köp musulmanlar zalimlaryň zulmatynda bolupdyrlar we Islam dini şol mezlumlara arka çykyp, olara himayet bermegini ýetandyr. Thank you. Qadirli hemralar, durmuşda hem Filistinin mezlum ilati xatda qazı zorluğunu Sahyunist rejiminin zulmları atlarını ağır ve qiyin yağdaylar baştan geçirip yörendirler ve dürlü xorluqlar görendirler. Ve musulmanlar enni haysi yurtta yaşayan murtalarda şol mezlumlara arka çıkıp onları himayet etmekler gerektir. Qadirli hemralar, İran milleti ilmidama Filistinin mezlum milletini ulu arqa ve himayetçidirlar. İslami inqilabın düğünü quran İmam Xomeyni rahmetullah aleyhi hazretleri hem şol mezlum ilata ve musulmanların ilkinci qıblalarına arqa çıkmaq niyeti bilen mübarek Ramazan ayının en soňky anyny günni Quds günü deyip adlandırandırlar. Ve dünya musulmanları şeyle bir günne yol yürüş edip Filistin'e ve Kudsa arkadaklarını peryad etyarlar.
Beytullah'tan önce kıble orası Filistin'de ser şiddet hası ne kalmış bir dağ ne de Feryat ediyorlar kardeş bacılar her gün ölüyorlar masum çocuklar mahşer günü Allah hesabı
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýan hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly ijtanjy ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm ijleşmez Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşteşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edirlere salam aytýars. Qur'an öwredüş bölümi bilen gullunyňyzda gelip ýetýärs. Özü bilşiňizde bu bölüme Hormolosa da xuna amada Alhaj Recep Muhammed axuna Hanefi bilərdə mavludu oğlumuz Cebrail Atavay ilə qarnaşıb da Qur'an öyrüdüş verəcəklər. Bugünkü proqramda bə ədillər Qur'an-ı Kerimin Əsra surəsinin 6-cı və şeylə də 7-ci ayətinin bir miqdarını öyrüdüş verəcəklər. Bilərdə Hormolosanın Qur'an öyrüdüş bölümünü eşitdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمتي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ده ثغلق خوشلق وبارشيش لرن ده أثلق دلغت يارن وميدة يارن بالشريف رمضان آينا تتيان رودلرن ده غبتريان عبادتلرن ده خدا درقاتلنا قبول ورطن و این ورثا قرآنی ولت مکبر نامتی. مشتاد یان مدتیاره تون دوغن بدونم سوره بنی اسرائیل نن آلتن جا آیانی و یه دن جا آیه دن بر مقدار نی ولتش بریلی. و این ورثا شم مقدار یان مدتیاره تون دوغن مدا اخدهیلی اخیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
هو وإن ورثا شمقتاري بدوغن مذاين بالمرتب أقديلي وإن هرب البيولوغ ناقرق بلن تغريه لرنين بليلي إنها هرب حرفان نجره تلفظ بولش بلن هر بر کلمه نجره ایدلش و خوش بلن و تجوید قایدلر برسه بگو تین نیلنگ تدیگ بلن تنش بلایره اون را به دوام دیگه نمیر مرتب اکیرلر البته بیولک بیولک طریقه دا تا به دارون هر بر بیولک نگیرک بلن توقیه انشاءالله برد اکیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
هو ثم المد بتاد ميم ده تشيت با كتن برلام الاردام كوب ايتك ميم ده نونة تشيت با ثم قلنا كامل ونقيم علي يعني شو الميم يا نوني كتشيت يثي شو النو شو الكلمة شو الحرفي برنوغي تلفز ده ديري كي ثن بر مقدار إغلينيلي تاسيس برنوغ چنه يغشي أيلانتن يا ثم جرى ثم رددنا رددنا ري ثن هركتلي وغورا ري قاورد بيغوي راغد بايتمالي ثم رددنا لكم رددنا لكم الكرة وكرة دي مدد ريدين ثن واهر تشتيت با ونو دي يعني شيء يغينا يتمالي رددنا لكم الكرة عليهم عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين إني بتادا وأمددناكم دي مدد ميم دا ثغرة بأموال ني بي غلبتر ني بي غلبتر بي إخفاول يعني بي شل ميم يعني غد بقيم الولياء وأمددناكم بأموال هنا شو بي شجرة ميم ملن إكثنن مخرج أغردش أغرى أون شيء لا تلاف دتملي وأمددناكم بأموال وبنين إن بأموال دي مده ونآخر نتنوين وبتنوين ده إذا نواو قلنا واو أورب واو يلا تلاف دتملي بأموال وبنين وبنين وجعلناكم وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر أكثر ريم السنوة ونقابر بيغن ضايت مالي أكثر نفيرا شيلة
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
هو إن أحسنتم إن بتاد النون إظهار وليا يعني ظاهر أشكال إن لي بتلفزت من شون إلي أنا همزة يلبتر همزة إظهار حرف النون إن أحسنتم يعني بتاد النون أحسنتم دين ذاك النون بإخفاء والشن إذا نتيجة لتر تي إخفاء نغاف لرنان ورا من إن أحسنتم نون لكن نون نبتا ده إخفاء وليا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم نبتا ذاك النون بدا إخفاء والشن إذا نفيجة لتر في إخفاء نغاف لرنان لأنفسكم لأنفسكم شيلة
وإن أسأتم فلها
أوه. وإن أسأتم بيردد ينون إظهار بلي ظاهر أشكال دوق ملي وإن أسأتم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها اشتري قدام وإن داش مقطاري يعني مدى تيارة رندون مدى أقضي الأقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
أميدت يارن بمن كبرنا مدى برن توديه لرمدن وقبر من مدن بارش مؤمن مسلمان دغل لرمد خير لنا مرتن لر هم لرشن توفيق وهداية وسعادة لغت يارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورمو الأستاذ أخونا عمد الهاج رجل محمد أخون هنفية ويانغة نشان مولا دغل مدى من نترق بالرياس تغريا الخصن
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
يالوار إليم يارادانا Var Hudaya, bütün nığmatlarına şükür, bir cennet tavarı, bizi şükretyen bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yürüklerimizi müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi, yürüklerimizi sayı salanla, Öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ber. Ey erhamer rahimin, ey kadireyem. Ey perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrot, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, Dünya bazarını tergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün qavlıkların çeşmesi sensin ve bütün yakşılıkların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaklığı, hakikatta yaradılmış iyisini tanımaklığı bizlere nesip aylandır. Baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mehribanım, ey hakiki eyyem. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk sosial örülördäki nomrumyz şeýle 0098-910-89-85-101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.